Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум і самыя важныя падзеі пятніцы 11 чэрвеня. У Беларусі падае курс еўра і долара. Што гэта значыць?
Мы не кантралюем у настоящий момент валютны курс.
У Новолукомлі знішчылі калонію бакланаў. Чаму людзі іх не любяць і што з гэтым рабіць? Адкуль у Беларусі бяруцца рыцары і што яны думаюць пра цяперашнюю краіну?
Падзеі так разгортваюцца, таму што мы яшчэ больш паверылі ў сябе.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Па выніках таргоў 11 чэрвеня на беларускай валютна-фондавай біржы курс долара апусціўся да 2 рублёў 48 капеек, а еўра да 3 рублёў і 2 капеек. Гэта мінімальнае значэнне для замежных валют за многія месяцы.
Чаму адбываецца падзенне і што гэта азначае для шараговых беларусаў? Далей у нашым рэпартажы.
Курс долара быў ніжэйшы толькі 20 жніўня мінулага года, а еўра 12 лістапада. З чым звязана ўмацаванне беларускага рубля ва ўмовах, калі эканоміка Беларусі адчувае сябе не тое, каб зусім упэўнена? Попыт на валюту меншы за яе прапанаванне на рынку, расказвае намеснік начальніка ўправлення даследаванняў і стратэгічнага развіцця Нацбанка Міхаіл Дземіденка.
У Нацыянальнага банка ёсць абсалютна празрачная стратэгія, так сказаць, курсавой палітыкі, да? Вот, ад ней можна прачытаць на сайце. Мы не кантралюем у настоящий момент валютны курс, і динаміка валютнага курса, асобна такія вот, ну, скажам, более-менее, ну, не скажам, не сильные колебания, да, так сказать, они определяются рынком. В какие-то моменты мы сглаживаем все еще, да, для того, чтобы не допустить очень резких колебаний, но, в принципе, как бы, я думаю, что вам известно, да, то есть о том, какую курсовую политику Центральный банк, Национальный банк Республики Беларусь проводит, вот, все это проводится, то есть, как бы, это означает в настоящий момент, что спрос на валюту меньше ее предложения на рынке. А что будет в будущем, ну, не знаю. Если бы знал, наверное, я бы в другом месте работал.
Старший аналитик Альпары Евразия Вадим Иосуп так само тлумачит ситуацию тем, что на белорусской валютно-фондовой бирже валюты больше продают, чем купляют. При этом люди являются чистыми покупниками валюты, а ее лишки, под уплывом яких умацовывается рубель, приносяць прадпрыемствы. А валюта ў прадпрыемстваў ёсць таму, што сусветная эканоміка аднаўляецца пасля COVID-19. Гандаль на знешніх рынках ажывіўся. За студзень-красавік экспарт тавараў у цэнавым выражэнні павялічыўся на 35% да адпаведнага перыяду 2020 года, калі сусветная эканоміка была паралізаваная каранавірусам. Цены на нафту і калій выраслі. Экспарцёры атрымліваюць больш валютнай выручкі, таму могуць больш прадаваць валюты, адзначае Вадзім Іосуп. Сёння нейкаму з прадпрыемстваў трэба было прадаць шмат валюты. Заўтра, магчыма, трэба будзе купіць шмат. І тады павінен адбыцца адскок. На курс беларускага рубля уплывае і ўмацаванне расійскага рубля, бо яго доля ў валютным кошыку складае 50%, а курс расійскага рубля таксама ўмацоўваецца на фоне падаражання нафты. Каб курс беларускага рубля ўмацоўваўся і далей, эканоміка павінна працаваць больш эфектыўна. Тады экспарт будзе расці, як і прапанаванне замежнай валюты на рынку. Пра гэта кажа начальніца ўправлення даследаванняў і стратэгічнага развіцця Нацыянальнага банка Наталя Мірончык.
В долгосрочном периоде, если смотреть, конечно, белорусский рубль очень недооценен. Но для того, чтобы он стал укрепляться в долгосрочной перспективе, для этого нужны фундаментальные факторы. Фундаментальные факторы, они кроются в реальной экономике. Нужно повышать эффективность реальной экономики. То, что говорил Александр Готовский. Повышать менеджмент, качество менеджмента для наших предприятий. Чтобы они работали эффективно. Эффективно экспортировали продукцию. Этот экспорт наращивался. Если это будет происходить, соответственно, и курс будет укрепляться. Не нужно будет тогда и ценовую поддержку осуществлять для поддержки экспортеров. Почему? Потому что призывы какие? Ослабляйте курс, чтобы поддержать экспортеров. Тогда не нужно будет поддерживать этот курс, потому что для них ценовая конкурентоспособность не будет иметь значения. Они будут конкурентоспособны не по цене, а по качеству своей продукции прежде всего.
Речь у тым, что умацаванне белорусского рубля адносна замежных валют робіць даражэйшым экспорт с Беларуси. Атрымліваецца парадокс. Чым больш наша краіна экспартуе, тым больш у краіне замежныя валюты, і тым лепш адчувае сябе беларускі рубель. А чым вышэйшы курс беларускага рубля, тым даражэйшымі беларускія тавары становяцца на знешніх рынках, і тым складаней іх становіцца прадаваць. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Что до інших подей? Адвокат Виктора Бабарыки Дмитрий Лаевский заявил, что суд отмовился долучить до справы материалы, которые доказывают, что криминальный переслед супраць экс-банкира был початы, как перешкодить ягоному уделу у президентских выборах.
Так само адвокат каже, что суд отмовился выкликать на посяджение двух громадян Латвии, которые неодноразово сгадываются у обвинувачивания, как особы, проз яких нібыта Виктор Бабарыка здійсняв инкриминуемые деяния.
21 червня о 10 године починаются судовые спречки. Спочатку выступят с промовами прокуроры, а потом адвокаты.
Затриманого 10 червня экс-помощника прокурора Яугена Бабака силовики змусили записать видео с раскаянием. Але монтовали его так неуважливо, что пропустили важную деталь. Бабак сбивается и просит переписать кавалок, у яким он нечто забылся. Гэты фрагмент застался у ролику, опубликованному у пропагандистских телеграм-каналах. Давайте послухаем гэта.
Также после своего увольнения неоднократно принимал участие в различных съемках интервью и фильмов, которые организовывались средствами массовой информации онлайнер by... Можно переписать? Я не помню, как. Также неоднократно после увольнения принимал участие в съемках интервью Белсата и фильмов от онлайнера, где также нелицеприятно высказывался в отношении своих коллег, в чем искренне раскаиваюсь.
Як бачым, гэта яшчэ адзін доказ таго, што затрыманыя пад ціскам кажуць на такіх відэа тое, што ім загадваюць сказаць. Ад пачатку масавых затрыманняў беларускія сілавікі апублікавалі дзясяткі падобных відэа.
У выніку Яўгена Бабака арыштавалі на 15 сутак за бел-чырвона-белы сцяг у вакне. У судзе Бабак пацвердзіў, што 10 чэрвеня сапраўды вывесіў сцяг на знак пратэсту супраць гвалту.
Ну а раніца 10 червня до Бабака, які цяпер працуе ў IT, прыехала група захопу. Яўгена звезлі, а яго кватэру літаральна разграмілі. Я думаю, што многія бачылі гэтыя такія уражвачыя фоткі з ягонай кватэры. Пазней прэс-сакратарка МУС заявіла, што Бабак затрыманы супрацоўнікамі міліцыі ў межах адміністрацыйнага працэсу. Ну а ў прапагандысцкіх тэлеграм-каналах напісалі, што яго чакае і крымінальны пераслед.
Пакуль звальняюць нязручных дактароў, колькасць вакансій для медработнікаў працягвае расці. На сёння беларускім установам аховы здароўя патрэбна больш за 3000 дактароў-спецыялістаў і амаль столькі ж медсясцёр.
Дарэчы, у 5-й мінскай лякарні, адкуль літаральна днямі звольнілі доктара-анестэзіёлага Ніку Сяховіч, адкрытыя вакансіі для анестэзіёлагаў і яшчэ некалькі спецыялістаў. Відаць, зручнасць доктара мае большае значэнне, чым тое, ці ёсць каму ўвогуле лячыць людзей.
На Еўрарадыё навіны спорту. Рэкардсмену Беларусі па скачках у вышыню Дмітрыю Набокаву скарацілі тэрмін дыскваліфікацыі. Ён ужо можа вярнуцца да ўдзелу ў спаборніцтвах. У верасні мінулага года, пасля таго, як у пробе спартсмена знайшлі фурасеміт, Набокава дыскваліфікавалі на 2 гады.
Эльвира Герман заняла 3-е место у забегу на 100 метров с барьерами на этапе бриллиантовой лиги у Италии. Белоруска показала свой наилепший выник у сезоне – 12,85 секунды. Дмитрий Знахаренко перейшел с хоккейного Минского «Динамо» у Хабаровский «Амур». 27-годовый оборонца выступал у складе «Динамоуса» 6 сезонов, провел 262 матча, закинул 3 шайбы. Кубок Гагарина по-ранейшему находится у Минску. 15 червня его выставят для заузяторов у столичном планетарии белорусский оборонца «Авангарда» Кирилл Гатавец. Лекары догэтуль не ведают, что стало причиной спынения сердца гульца брестского будовника и сборной Беларуси по хоккею на траве 29-годового Яугена Михейчика. Отбылось это у матча финальной серии чемпионата Украины. Михейчика реанимовали просто на поле, а после отвезли в больницу. Теперь он проходит поглубленное медицинское обследование. У интервью «Белта» спортсмен каже, что отчувая себя добро. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Под Новолукомлем неведомые расстреляли колонию Баклана. У мясовая жихарка, якая поделилась с витебским курьером страшными фото знищенных тушек, меркуя, что это зробили рыбаки.
Здымки и саправды выглядают жудасно. Тушки птушанят лежат на земле. Их батьки свисают со спустошенных гнездов. И это не первая история у Беларуси, когда люди безлитосно знищают этих птушек.
У 2011 году был такой резонансный выпадок, когда бакланом отрезали верхние клювы. Менавіта птушанятам бакланаў. Тады арнітолагі знайшлі некалькі дзясяткаў скалечаных птушанятак. Злачынца быў пакараны ўсяго толькі вялікім штрафам.
Чым не дагадзілі бакланы людзям і як людзям памірыцца з гэтымі птушкамі далей у нашым рэпартажы.
Гісторыя супрацьстаяння рыбакоў і бакланаў не новая. Птушкі рыбачаць лепш, чым людзі. Дык што, людзей гэта проста раздражняе? Калі паглядзець на фатаграфію мёртвых птушак, пытанне, у каго ў гэтым супрацьстаянні шкадаваць, не паўстае. Калі патэлефанаваць у рыбгасы, іх супрацоўнікаў таксама становіцца шкада. Чароды бакланаў штодня з'ядаюць кілаграмы рыбы, якую яны гадуюць. А гэта ўсё грошы. У адным з рыбгасаў, супрацоўнікі якога пагутарылі з Еўрарадыё, бакланаў назвалі коратка – «Наша бяда». Бакланы – добрыя нырцы. Яны вылоўліваюць рыбу на глыбіні да 2 метраў і могуць захапіць за раз да 500 грамаў.
Там па 50, па 60 штук, па сотні садзяцца на пруд і ўсё, начынаюць лавіць рыбу. Адзін баклан да 2 кілаграм рыбы з'ядае ў дзень.
Па законе на рыбгасах бакланаў можна знішчаць амаль круглы год. Чым там і займаюцца?
Ежедневна 5-8, іногда 10 охотнікаў. Кожны дзень ежедневна мы адстрэльваем 20-30, они сабіраюць бакланаў. А может, когда даже до 50 доходит. Но их не уменьшается, они еще добавляются и добавляются.
Один паляўнічы здобывает у день 14-15 бакланов. Яны приходят на территорию рыбгаса со своими стрельбами и патронами. Им за это платят рыбой. За каждого забитого баклана 3 кило рыбы, за каждую забитую чаплю 2 килограмма. Мясо бакланов выкидают. У ежи его уживают вельми немногие. От его занадто моцно пахнет рыбой. З 1 до 30 траўня адстрэльваць бакланаў нельга. У іх перыяд гнездавання. Жывуць у лесе, жывіцы прылятаюць на рыбгас. Тады дырэктар проста глядзіць, як яны ядуць яго рыбу. А ёсць людзі, якія заступаюцца за бакланаў.
Здесь только охотнікі, рабочыя рыбхоза, спецыялісты только это видят, а местныя жители это ж не видят ничего. Они никак не реагируюць, они даже, наверное, не знают. Что у нас такая есть беда.
Гэтая тема штучно ускладненная, каже директор аховы птушек Батьковщины Александр Винчевский.
Тема не настолько сложная, насколько усложненная, скажем так, искусственно. Баклан считается рыбаками, скажем, охотниками считается инвазивный вид. Он пришел здесь, заполонил в 90-х годах Беларусь. На самом деле этот вид жил в Беларуси в 19 веке. Как и белые цапли, даже колпицы, по-моему, там упоминаются в литературе вот, конца 19 века. Потом они исчезли, и в 90-х годах действительно они вернулись и загнездились в Беларуси. Сейчас это обычные виды, и белая цапля, и бакланы.
Так, бакланы и чапли ядут рыбу. Без рыбы яны просто не могут жить, это их основная ежа. Але люди перебольшивают аппетиты бакланов, каже Винчевский.
Ну, каждые выходные у меня на даче там рыбхоз, много бакланов этих много, я и только, ну, может быть, несколько раз за год и вижу, как он что-то проглатывает, хотя этих бакланов вижу каждый день. И то же самое цапли. Но в интернете полно роликов, как там они проглатывают довольно больших рыб. И люди преувеличивают, считают, что там бакланы съедают килограммами рыбу. Понятно, что если умножить на численность, там вот они тонны съедают. Хотя тысячи тонн как раз из водоемов изымают люди, если не сотни тысяч тонн. И то, что изымают все рыбоядные птицы Беларуси, все виды, это как бы на 1% не будет того, что изымает один вид гомо сапиенс.
Причем, коли гаворка про натуральный водоем, у адрознення от человека баклан не забярэ у природы апошняя. И бакланы, и чапли живут только у мясцінах, где шмат рыбы.
То есть там, где ее нет или где ее очень мало, они не будут даже охотиться, несмотря на свою как бы эффективность вот такую.
Теперь знищать бакланы у период размножения и на натуральных водоемах нельга. А раней, каже Вінчэўскі, ён не раз назирал, як паляўнічыя раскидывали гнезды. Приходили у вечера, калі птушки сядели на яйках. Тушки не забирали, так и покидали лежать на земли. Так было с чаплями. На их оборону уставали только мясцовые жыхары, якія пагражалі паламаць паляўнічым стрэльбы, успамінае кіраўнік АПБ. У 2011 годзе на возеры Лукомскім, тым самым, дзе адбылася цяперашняя бойня, баклана ўжо знішчалі. Паколькі рыбгасы плацяць паляўнічым за дзюбы птушак, некаторыя з іх вырашылі не забіваць птушанят, а проста адразаць ім дзюбы. Пасля гэтага ў правіла палявання і рыбалоўства ўнеслі змены. У АПБ кажуць, што барацьбу з бакланамі ў рыбгасах яшчэ можна зразумець. Але бакланаў знішчаюць і многія звычайныя рыбакі. Яны таксама бачаць у птушках канкурэнтаў у здабычы рыбы.
Это наши аборигенные виды, они должны здесь жить. И на естественных водоемах, которые не зарыбляются, не, там, не облавливаются на тех же реках, почему они не могут жить?
Мы попросили директора АПБ дать параду, як баклану человеку помириться. По-перше, треба зауважить, что баклан – это прыгожа.
Но вы посмотрите в Америке. Пеликаны, бакланы сидят на верфях, на набережных. Люди к ним подходят, чуть ли не в обнимку фотографируются. Они очень красивые птицы. У нашего вот большого баклана, он весь такой черный, вороного цвета. Во время размножения, вот где-то в феврале, в марте, когда они брачный наряд надевают, когда они пару подбирают себе, весной, у них такие белые пятна на бедрах развиваются, белая такая седина такая появляется на голове, очень красивая.
Наш великий баклан так само вельми прогожая птушка, ён вороного колеру. У час размножения, коли апранае шлюбный убор, у яго з'являются белые плямы на стегнах и прогожая сивизна на голове. А еще у их прыгожие смарагдовые вочи, якія мало кто бачит, потому что у Беларуси баклан не подпускает человека ближе, чем на отлеглость стрелу. Приручать баклана у нас заборонено, але у АПБ меркуют, что приручение как раз могло бы стать стратегией измерения помеж рыбаком и птушкой. И приводят приклад. У Китая практикуют рыбалку разом с бакланом. Белорусским агросядибам такая идея могла бы сподобаться. Информационная служба Еврорадио.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю, это новины шоу-биза. Прайм Холл за день до концерту адмяніў выступ гурта «Петля пристрастия». Про гэта музыкі написали у соцсетках. Гэта ўжо другі перанос концерта. Цяперашнюю адмену патлумачылі забеспячэннем грамадской бяспекі. На мінулым тыдні у сувязі з нядаўнім інцыдэнтам на концерте гурта «Пошлая Молли» нам было прапанавана прыняць дадатковыя меры по забеспячэнню грамадской бяспекі і выкананне закона Республікі Беларусь аб масавых мерапрыемствах. Мяркуючы па атрыманым лісце, прынятыя намі меры аказаліся недастатковымі. Достатково пераканаўчымі, пишуць музыкі. Яны паспрабавалі перанесці канцэрт на іншую пляцоўку, але няма часу на афармленне неабходных дазвольных дакументаў. Канцэрт быў прызначаны на 11 чэрвеня. Як распавядала Еўрарадыё, на канцэрце «Пошлай Моллі» гледачы скандавалі «Жыве Беларусь». За гэта арганізатара выступу дырэктара івентагенства Антона Сасноўскага аштрафавалі на 2175 рублёў.
Дзяніс Дудзінскі разам з жонкай Кацярынай Раецкай з'ехаў ва Украіну. Пра гэта Раецкая напісала ў Інстаграм. «З'язджаю хутка, без телефона, у якім усё жыццё без ноутбука», піша яна, «без банковскіх карт, разліковых рахункаў, без развітальнай запіскі і без плана». Найхутчэй Дудзінскі Раецкая ў Кіеве. Да экс-вядоўцы БТ ў Мінску нядаўна завіталі сілавікі, якія праводзілі праверачныя мерапрыемствы ў пытаннях падаткаабкладання, а летась Дудзінскі адбыў 10 сутак адміністрацыйнага арышту за удзел у пратэстах і быў аштрафаваны. Пасля гэтага ён страціў месца ў дзяржаўных праектах. Другая частка берлінскага міжнароднага кінафестывалю з публічнымі паказамі і чырвонымі дарожкамі пачалася 9 чэрвеня, а сёння, 11 чэрвеня, там адбудзецца прэм'ера дакументальнай карціны «Кураж» Алексея Палуяна пра жнівеньскія падзеі ў Беларусі. Гасцямі Берліналі з гэтай нагоды стануць Святлана Ціхановская і Святлана Алексіевіч. На берлінскім фэсце карціна дэманструецца ў прэстыжнай секцыі «Берліналі Спэшал». Яна таксама намінаваная на ўзнагароду «Найлепшы дакументальны фільм». «Кураж» здымаўся з 2018 года, але большую яго частку ў выніку заняў жнівень мінулага ў Мінску. Карціна распавядае пра трох беларускіх артыстаў, што жывуць і працуюць у беларускіх умовах. Усе трое – актрыса свабоднага тэатра Марына Якубовіч, а таксама акцёры свабоднага тэатру і музыкі гурта «Разбітае сэрца пацана» Дзяніс Тарасенка і Павел Гарадніцкі у выніку з'ехалі з краіны. Марына Якубовіч, Павел Гарадніцкі і здымачная каманда таксама будуць на берлінскай прэм'еры. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Ну, а цяпер пра рыцараў. У Беларусі яны, натуральна, ёсць і ў пераносным, спадзяюся, і ў прамым сэнсе. Адзін з іх – Юрый Усінович, які называе сябе чамусьці пры гэтым прафесійным разгільдзяем найвышэншага гатунку.
Але шмат хто ведае Юрыя як гісторыка і выкладчыка, некаторыя памятаюць як стваральніка тэатра «Полацкі звяз». Нехта абавязкова дадаў бы, што Юрый – пісьменнік, сучасны рыцар і рэканструктар.
Юрый Усінович сабраў вялікую колькасць адноўленых даспехаў ваяроў розных эпохаў, часоў ВКЛ, Рэч Паспалітай ды іншых. Некаторыя з іх сёння можна пабачыць у музеі Мінскай ратушы ў межах выставы «Ферум Белум».
Як з'яўляюцца рыцары ў сучаснай Беларусі, дзе браць сілы, каб змагацца за праўду ды ісці наперад? Пра гэтае ды іншае мы пагутарылі з Юрыем у праграме «Неверагоднае».
Распавядзіце, як з'яўляюцца рыцары ў сучаснай Беларусі?
Ну, па-першае, то, што было на пачатку заяўлена, што я вот найбольш, у чым я добра, это прафесійны разгільдзяй. Гэта вось дакладна на 100%. Ось, як з'яўляюцца рыцары у сучаснай Беларусі, у кожны па-свойму, у кожнага свой шлях, кожны да чагосьці прыходзіць, хтосьці прамой дарогай, хтосьці вельмі такой далёка не прамой. Ось, я прыйшоў праз захапленне ў дзяцінстве, праз гісторыі, праз любоў да кніжак, праз тое, што вельмі часта я на перыяд летніх канікул заставаўся на хутары, засамочаны сам сабе, і вось, ну, гэта неяк вот паступова прывяло мяне да рыцарства, да шляхецтва. Ну, але зноў жа часта называюць там рэканструктар, рыцар, я адразу ад гэтага зараз адхрэщваюся. Я смела называў сябе рэканструктарам у 94-м, можа быць, 93-м годзе, ну, 1900. Зараз я не асмелю сябе так называць. Я стылізатар. От калі трэба нейкую стылізаваць эпоху новага часу, эпоху сярэднявечча, ну, вось стылізаваць эпоху так. Даспехі, которые ў нас ёсць, гэта навадзелы, гэта не адноўленыя даспехі, гістарычныя, старажытныя, гэта навадзелы. Ну, і калекцыя, пра якую вы гаварылі, «Ферум Белум», якая зараз прадстаўленая ў ратушы, гэта наша такая сумесная праца, гэта я не адзін, гэта і майстар Дмітрий Андрієв, вельмі класны каваль наш, які робіць, вось ён можа рабіць дакладныя рэканструкцыі, і розныя ў нашай кагорці іншыя сябры. Я толькі трымальнік, вось можна так сказаць, часовы трымальнік, ну, ёсць і мае, як бы, рэчы, але ўвогуле я часовы трымальнік, там, 4-5 вот яшчэ асобаў, якія маюць розныя рыштунак. такі а-ля середньовічно рыцарскі.
Угу. Але ж усё ж такі, ваше дзяцінства прайшло улетку на хуторы, так? Не ва ўсіх дзедарыш вы жылі?
Хутор – гэта ось ёсць маленькі, самы маленькі гарадок Беларусі, Дзісна. Там 2000 жыхароў было, колькі год таму, я думаю, зараз і яшчэ менш. І 8 кілометраў ад Дзісны была такая хутарская сістэма, якую яшчэ, ну, за савецкім часам не ўдалося парушыць. Зараз ўжо там практычна няма хутароў, ўсё абязлюдзіла, але вось за савецкім часам яшчэ былі. Хаця, ну, савецкая ўлада супраціўлялася, не, ну, там, зноў жа я памятаю, там, электрычнасць правялі толькі ў 86-м годзе, мяне ось я там, як толькі цямнее, это, альбо свечы, альбо лампы керасінавыя, это так. Вот зараз это ўспрымаеш, узгадываеш, блін, крута, рамантыка.
А падчас вашага дзяцінства яшчэ шмат людзей жыло вось на гэтым хутары, вось побач з вамі, ці былі суседзі?
Былі суседзі, цікавыя, каларытныя асобы, вось з ножы, як я успрымаю, адзін такі вельмі антысавецкі чалавек, які надзеў, яго лічылі ўсе трошку, ну, чалавекам асобы, які не сябраваўся сваімі глуздамі. Ну, але ён казаў такія рэчы, якія спраўджваліся праз 10 годзі, праз 30-40 год, яно так і было. Так і сталася. І, ну, я цяпер разумею, это фантастычны чалавек, это цікавы чалавек.
Ну, давайте ўжо распавядзіце пра гэтага чалавека і што ён такого прадказаў, што зараз спраўдзілася.
Ну, імя яго Геннадзь, ну, ён жыў на хутары Салкава, а хутар, дзе жылі мая радзіна, гэта Шаманшчына, такая таксама каларытная назва. Вось. Ну, ён пра савецкую ўладу, што яна проста так не зайдзе, хаця ўжо былі там перамены 90-х гадоў, пра маскоўскую ўладу, про Лукашенко, вось, ну, то, что он казал, вот я теперь по памяти, ну, все, ледве не на 100%, все справдилось.
А что казал про Лукашенко?
Ну, просто мы на это только тогда и сыдем, может, давайте про нечто иншее поразмовляем.
Ну, добра, дзяцінство все ж таки, чему я пытаюсь про дзяцінство, потому что я лічу, что это, ну, отдаю вельми великий такие след на все.
Ну, это подмурок, фундамент, так.
Так, таму мне і цікава, ведаю, што у вас была цікавая бабуля, што чытала ў інтэрв'ю, што распавядала бабуля пра вось тыя часы, пра паноў, пра тое, як жылося раней.
Ну, бабуля сама з такога, ну, дробненькага шляхецкага роду. Ось, як не дзіва, от дзявочае прозвішча бабулі было Устінавіч, яна выйшла за майго дзеда, а ў яго ўжо было прозвішча, так неплах шыпела гэта. Ну, і гэта была нейкая такая ўжо такая сярэдняя шляхта, хаця па розных абставінах абяднела. Вось. І урэшце рэшт гэта было такі шляхецкі род, але збяднелы. Разам з тым, вот, праз усю савецкую эпоху, бабуля так і не пайшла працаваць у калгас, салгас, там на памеж быў калгас, салгас, яна не пайшла туды працаваць. Яна вось з такой вот выкшталцоўнасцю там шыла людзям, яна была краўцом, шаўцом, але так і не пайшла працаваць. Вось гэта нейкая такая выпендрыстасць такая яна засталась. У яе на ўсё жыццё. Часам не зусім з такім, ну, лёгкім характарам, але вось у ёй гэта прысутнічала. Ось. Ну, але дзякуй Богу, мне ёсць і сялянская крывя, якой я ганаруся.
Угу. Вось цікава, зараз, дарэчы, шмат хто спрабуе знайсці свае карані нейкія шляхецкія, а іншыя там кажуць, я бачыла каментары, што вось вы шукаеце там шляхецкія карані, але гэта ж былі паны, яны прыгнішалі там сялян, усё вось такое. Тут можна нешта вось дадаць?
Вось апошні год, як мы вот ездзім, выступаем з у школках, у дзіцячых установах, там мы вельмі часта ездзім бясплатна выступаем. Дарэчы, як што маеце на ўвазе, запрашайце для дзетак, мы прыязджаем бясплатна выступаем, паказваем баі на розных відах зброі, дэманструем вось навадзелы даспехаў, і пра ўсё расказваем, пра то, што ў нас класная гісторыя, класная культура, нашы продкі былі, ну, супер
цікавыя асобы і гераічныя і разумныя. Ну, наша гісторыя такая вельмі складаная, але разам з тым натхняльная. Вось, і так вось мы ездзім, выступаем, і апошні год, я так віцеевата нарэшце зноў вяртаюся, мы прапагандуем, што мы, беларусы, не толькі сялянская нацыя. У нас да апошняга часа у беларусаў прысутнічаў некі комплекс непаўнавартасці, неўпэўненасць у сабе. Паступова, я так, мне так падаецца, прынамсі, мы ад гэтага пазбаўляемся. І зноў жа, і вось наша ідэя, галоўная ідэя ў нашых выступах, што мы, беларусы, не сялянская нацыя. На чым можна гэта даказаць? Ну, не толькі сялянская, мы і шляхецкая нацыя. Гэта можна даказаць тым, што, ну, паколькі праз нашы землі праходзіла вельмі шмат войнаў, прафесійных ваяроў у сярэднявеччы тут патрабавалася вельмі шмат. І па падліках розных гісторыкаў тут да 12%, а некаторыя кажуць і больш, нават да 14%, тут была менавіта вайскова-служылае саслоўе, шляхта. Па-рознаму называлася ў розных землях гістарычна, але ў цэлым да 16-го стагоддзя найбольш пашыраная назва стала шляхта. І гэта вялізная лічба 12%, 12%. Для прыкладу там Расія, Францыя там 2-3%. Ну, што 2-3, а што 12%. Абсолютно. Приблизно нечто подобное было у Грузии, там, коли 15%. Нечто подобное было у Испании с их реконкистой, там 16% было Идальго. Ну, вот. А после, покольки коли наши земли попали под Российскую империю, по шляхта долгий час... Ну, і надо речі, і вінаватая у тым, што мы згубілі Рэч Паспаліту, сваю дзяржаву, Вялікае княцтва літоўскае, шляхта, магнаты са сваім ліберам вета, шляхецкімі вольнасцямі, магнаты са сваёй спесю і, ну, займаліся чым заўгодна, але не дзяржаўнымі справамі. Вось. Але страціўшы, яны, ну, сталі вельмі актыўна дамагацца вяртання. І вось якая вайна, там, ну, паўстанні, войны, адно за адной падрастае новае пакаленне, ну, неўдалае паўстанне, неўдалая вайна, а надзеі разбітыя, новае пакаленне падрастае, тое ж самае. То неудача. Пасля новае пакаленне падрастае маладое, неудача. Але вайна за вайной, вот, ну, гэта, ну, так зацята імкнуліся аднавіць дзяржаўнасць. І па ступені небяспечнасці ў Расійскай імперіі былі такія два блізкія рэгіёны: Кавказ і так званы северо-западны край. Вось. Каб вось гэты накал зменшыць, распачаліся разборы шляхты, так называемы. То бок трэба было пісьмова даказаць шляхецтва. Калі не захавалася пісьмова дакумента, ты не шляхтіч. І ў рэшт цягам 10-годзіў, там з 12% колькасць пацвердзіўшых тое, што яны шляхтічы, скарацілася, па-моему, да 3%. Астатнія, умоўна кажучы, 9%, яны нікуды не зніклі. Яны паступова змяшаліся з іншымі пластамі насельніцтва, з іншымі сацыяльнымі групамі. Ну і калі вот моя такая проповедь на выступах. Калі кожнага беларуса, які пакаленнямі тут пражывае, крышачку пашкрэпсці, калі не бабуля, дзядуля, то пра-пра-пра-пра бабуля, пра-пра-пра дзядуля, там у пятым, восьмым калені хтосьці будзе ды са шляхецкага роду. Вось. А шляхтічы, ну, пра сялянскую культуру мы досыць шмат ведаем, пра абрадавасць, пра там легенды, вусная народная творчасць, абрадавасць, гэта мы больш-менш ведаем. А пра шляхецкую культуру мы, акрамя вузкаспецыялізаваных даследчыкаў, мала хто ведае. Ну, і можа быць, не можа быць, а на папсовым узроўні мы спрабуем данесці, што ў нас ёсць свая шляхецкая, была свая шляхецкая культура, і мы вартыя таго, каб яе аднавіць. Вось, вось эту выкшталцоўнасць, высакароддзе, вось, ну, некі такія рысы, якіх нам, беларусам, доўгі час не хапала, якіх нас, ну, за розных ліхалецяў, ну, абставіны пазбавілі.
Вось цікава, дарэчы, увесь час пра гэта думаю. Тое, што, ну, мы ведаем больш такую сваю сялянскую гісторыю, скажам так, Я памятаю праграму па літаратуры па беларускай школе, калі я яшчэ вучылася. Гэта заўсёды гэтая тэма, я бедны там мужык беларус, там, ну і гэтак далей. Вось чамусьці вось яна проста чырвоная, вось гэтая вось стужачка, яна ідзе проста праз усю праграму. Ну, выключаючы там некаторыя творы. Кому гэта зручна?
Ну, таго,
што нас рабіць такімі?
З нас будавалі адзіны савецкі народ. Гэта ўсё рабілася для таго, каб мы адчувалі сваю непаўнавартасць, каб мы разумелі, што мы без старэйшага брата нікуды, ніяк. Вось. Ну, тыя, хто ведаюць гісторыю, яны могуць сказаць, што гэта мы не малодшыя браты, мы старэйшыя браты, бо ў культуры, ў навуцы нашы выхадцы наших земляў шмат чаго прынеслі ў расійскую культуру. Але, ну, была такая ідэалогія і вельмі паспяховая з нас, ну, врэшце-рэшт у савецкай краіне зрабілі самым савковым народам, гэта былі беларусы. Ну, зараз мы як бы спасцігаем, атрымліваем тое, вынікі таго, што было, з гэтым паступова-паступова змагаемся, адыходзім. Ну, працэс ідзе, ўсё нармальна.
Дзякуй. А цікава пра іншыя стэрэатыпы, вось калі кажуць, што беларусы памяркоўныя. Што б вы адказалі?
Ведаеце што? У 90-х годах я краем трошкі застаў гэты перыяд, і ты прыедзеш у чужую месца на дыскатэку, у чужую вёску, у чужую, і ты запросіш дзяўчыну з той вёскі, там, ці там пра вуліцы, там, да нічого там ніякага памяркоўнасці нема. Та зноў жа, каб адбіць у нас жаданне, ахвоту, супраціўляцца, адстойваць свае правы. Ну, да, вот беларусы, сяляне такія, а сяляне заўсёды, сялян заўсёды эксплуатавалі, і яны такія, пусці павалюся, падымі ўстану. Да, канешне, не. Беларусы адчайныя, гарачыя, разумныя, нармальныя людзі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны. Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.